Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանում կրկին քննարկում են Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու հարցը։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն է տալիս պատիվ ունեմ խմբակցության հեղինակած հայտարարության նախագծին։ Ինչու է քաղաքասարակությունը լռում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին ազատազրկ մանդատապարտելու վճռից հետո։ Դոգմականունով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանը դեռևս ամերիկյան բանտում է, չնայած դրան նա հաստատակամ է 2026-ի ընտրություններին մասնակցելու հարցում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Քառասունչորսօրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը խորհրդարանի արխիվ կուղարկվի, լրատվամիջոցներին հայտնել է ազգային ժողովի նախագահի խոսնակը։ Դրան ծանոթանալու հնարավորություն կունենան միայն գաղտնիության թույլտվություն ունեցող պատգամավորները։ Պաշտոնական պարզաբանումը ժամկետների հարցն է, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ավելի վաղ պնդել էր, թե դրանք լիագումար նիստերի ընթացքում քննարկելու իրավական հիմքեր չկան։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով վաղն Ադրբեջան կմեկնի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու Թուրքական պետությունների կազմակերպության 12-րդ գագաթնաժողովին։ Տարածաշրջանային խաղաղություն ու անվտանգություն խորագրով անցկացվող գագաթնաժողովում նախատեսվում է մի շարք փաստաթղթեր ստորագրել։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, թե Էրդողանը կհանդիպի կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդների հետ։ Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետ Սեբաստիան Լկորնյուն այսօր հրաժարական է ներկայացրել իր նոր կառավարության ձևավորումից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Նա ընդամենը մեկ ամիս հասցրեց այդ պաշտոնում մնալ։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցման որոշումը կայացվել է մի քանի ինդիմադիր կուսակցությունների անվստահության քվեի մասին սպառնալիքներից հետո։ Լկորնյուն Մակրոնի 5-րդ վարչապետն էր վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Վարշավան չի պատասխանել անօթաչու թռչող սարքերի միջադեպի առնչությամբ խորհրդակցություններ սկսելու Մոսկվայի առաջարկին, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Եթե նրանք անօթաչուների վերաբերյալ հարցեր ունեն, թե որտեղից են թռել, իհարկե պետք է մեզ դիմեին, քանի որ չեն դիմել, ուրեմն իրականությունը պարզելն իրենց չի հետաքրքրում, ասել է Պաշտոնյան։ Անցած ամիս Լեհաստանն իր տարածքում մի քանի ռուսական անօթաչուներ կործանեց, Վարշավան տեղի ունեցած ագրեսիայի ակտ որակեց։ Հոկտեմբերի 4-ի հետընտրական ցույցերի ընթացքում Թբիլիսիում նախագահական նստավայրը գրավելու փոքր ցի համար ձերբակալված 5 դիմադիր առաջնորդներին մեղադրանք է առաջադրվել, հայտնում է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Նրանց մեղադրում են սահմանադրական կարգի բռնի տապալման կոչերի, խմբակային բռնություն կազմակերպելու ու մասնակցության համար։ Իրավապահները հայտնում են ընդդիմադիրները ցույցի ընթացքում կոչ են արել գրավել նախագահական նստավայրը։ Շաբաթ երեկոյան ցուցարարները փորձեցին ներս մտնել նախագահական նստավայր, ոստիկանությունը ուշքի արեց, այդ թվում հատուկ միջոցներ օգտագործելով։ Ընտրությունների արդյունքներով Խակալաձեն 3-րդ անգամ ընտրվեց Թբիլիսիի քաղաքապետ, իշխող վրացական ներկայացուցիչը ավելի քան 70% ձայն է ստացել։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը Լեհաստանին ու Մերձբալթյան երկրներին մեղադրել է 2021-ին Մոսկվայի հետ կառուցողական երկխոսություն սկսելու փորձը տապալելու ու Ուկրաինայի վրա հարձակում հրահրելու համար։ Գերմանիայի նախկին երկարամյա առաջնորդն այս պնդումն արել է ունգարական Պարտիզան լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում։ Մերկելը պարզաբանել է, թե 2021-ին այդ երկրներն ակտիվորեն դիմադրել են Եվրամիության ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկխոսություն սկսելու իր առաջարկած նոր ձևաչափին։ Դա չիրականացավ, հետո ես թողեցի պաշտոնս ու սկսվեց պատերազմը, ասել է Անգելա Մերկելը։ Ծնաբքի պատճառով Էվերեստ լեռան Տիբեթյան լանջերին ավելի քան 200 լեռնագնացեց ուղակ մնացել։ Հարյուրավոր փրկարարներ ու բնակիչներ տեղում աշխատում են, փորձելով բացել ճանապարհը։ Չինական լրատվամիջոցները հայտնում են, կապ են հաստատել ծուղակում հայտնված բոլոր մարդկանց հետ։ Եղանակային այսպիսի պայմաններն ուղեկցորդների համար անակնկալ են եղել։ Սովորաբար հոկտեմբերն ամենաակտիվ ամիսներից է Էվերեստում։ Ջերմաստիճանը դեռ շատ ցածր չէ, երկինքն էլ պարզ է։ Վատ եղանակը, հորդառատ տեղումներն ու հեղեղների հետևանքները ծանրեն հատկապես Նեպալում, որտեղ ուրբաթ օրվանից առնվազն 47 մարդ է զոհվել։ Եվ վերջում ֆիզիոլոգիայի և բժշկագիտության բնագավառի 2025 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի գիտնականներ Մերի Բրունկովին, Ֆրեդ Ռամստելին ու ճապոնացի Շիմոն Սակագուչին, պերիֆերիկ իմունային հանդուրժողականության առնչվող նրանց հայտնագործությունների համար։ Նրանք Նոբելյան կոմիտեի բացահայտել են, թե ինչպես է իմունային համակարգը վերահսկվում, հայտնաբերել են այն կարգավորող բջիջները, որոնք թույլ չեն տալիս միկրոբներից պաշտպանվող իմունային համակարգին վնասել սեփական օրգանները։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր կրկին քննարկում էին Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու պատիվ ունեմ խմբակցության նախաձեռնությունը։ Խոսքը վարչապետի պաշտոնանկության մասին ընդդիմադիրների հեղինակած հայտարարության նախագծի մասին էր։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը, սակայն, դրական եզրակացություն չտվեց ընդդիմության նախագծին, ինչը հաշվի առնելով քվեների հարաբերակցությունը սպասելի էր նաև այն, որ քվեարկությունը բավական բուռ են քննարկումը նախորդեցին, լսենք Շոգ Գալստյանին։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին հայտարարության նախագծին։ Դրա ընդունմանը դեմ էին հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական անդամները, հենց նրանք էլ մեծամասնություն են հանձնաժողովում։
Կոչ եմ անում ձեզ դեմ քվեարկել նշված նախագծին, որովհետեւ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը այլ ընթացակարգով է անցնում, այլ իրավական ընթացակարգով Տիկինո Քրչյան, իսկ այս հայտարարությունը, որ անհրաժեշտ է լսում երեք կազմակերպելու համար, մենք ընդունել ենք իգիտություն։
Խորհրդարանի թվով ամենափոքր ընդդիմադիր խմբակցության հեղինակած նախագիծը գլխադասային հանձնաժողովում իշխանական ընդդիմադիր պատգամավորները քննարկեցին մոտ 3 ժամ։ Հիմնավորումները, որոնք շարադրված են հայտարարության նախագծում, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի ձևակերպմամբ, գործող իշխանության եւ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ձախողումներն են։
Այստեղ ներկայացրած են բացառապես ամենա աղաղակող, ամենա շատ ցավ եւ խնդիրներ մեր երկրի համար առաջացնող փաստերը։
Խարխլված ազգային անվտանգության համակարգ Արցախի կորստով գերիների չլուծված հարցով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարմամբ, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային օրակարգի տապալմամբ։ Դաշնակիցների հետ վատթարացած հարաբերություններն ու միակողմանի զիջումներն էլ ընդդիմադիրների գնահատմամբ Հայաստանը դարձրել են խոցելի։ Հայտարարության նախագծում նաև նշվում է ժողովրդավարության նահանջի ծաղկող կոռուպցիայի հովանավորչության մասին։ Փաստաթղթում տեղ գտած այս հիմնավորումները հանձնաժողովում դարձյալ թարմացրին իշխանության և ընդդիմության միմյանց ուղղված մեղադրանքները։
Ես առաջարկում եմ հայտարարությունը անվանել հետևյալ կերպ. 8-րդ գումարման խորհրդարանի ընդդիմության ճգնաժամի և ընդդիմադիր գործունեության ձախողման մասին նախագծ։
Վարչապետին մեղադրելով Հայաստանի ներքին և արտաքին հարցերում ձախողումների համար, պատիվ ունեմը պնդում է Նիկոլ Փաշինյանը անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը։ Որպես ելք երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները տեսնում են վարչապետին անվստահություն հայտնելու տարբերակը։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ այդ օրակարգով նաև խորհրդարանական լսումներ անցկացրին։ Հենց այդ օրը հանգուցալուծվեց նաև խորհրդարանի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունների միջև եղած և ամիսներ շարունակված տարաձայնությունները վարչապետին անվստահություն հայտնելու օրակարգին միանալ չմիանալու շուրջ, բայց գործընթացը դրանից հետո էլ տեղից դեռ չի շարժվում։
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով իմպիչմենտի գործընթաց կարելի է մուտք անել 36 ստորագրությամբ, որից հետո 72 ժամվա ռեժիմով այն մտնում է օրակարգ, քվեարկվում և քվեարկվելու պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը կես տարով ստանում է իմունիտետ։ Մենք նման բան թույլ տալ չենք կարող, մենք չենք կարող նման օրինակ կարճատես, անհերատես քայլ անել։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախորդ ուրբաթորը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանին։ Նա մեղավոր ճանաչվեց 1.5 տարի առաջ հարցազրույցում հայտնած մի կարծիքի համար, որ նա մինչ այդ էլ բազմիցս արտահայտել էր, կրկնել էր նաև այդ հարցազրույցի հրապարակումից հետո, ուշագրավ է սակայն, որ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության մի զգալի մասը նախ եւ առաջ դրա իրավապաշտպան հատվածը հիմնականում լռում է կամ շատ մեղմ կերպով է արձագանքում Մաչապահյանի ազատազրկման փաստին։ Այդ լրակյացների թվում ի դեպ կան մարդիկ, որոնք ընդամենը մի քանի տարի առաջ պատրաստ էին երեք ոստիկան սպանած և շտապօգնության բժիշկներին պատանդարած սասնաթրերին քաղման տարկել և նույնիսկ ռազմագերի հռչակել։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Այս բանաձևը հստակորեն կարող է հիմնավորել, որ տվյալ անձը քաղաքական բանտարկյալ է։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատի ունի ԵԽԽՎ քաղաքական բանտարկյալ սահմանման վերաբերող բանաձևը։ Տվյալ անձն էլ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աճապահյանն է, որ մի քանի օր առաջ 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց իշխանության զախտման կոչի մեղադրանքով։ Հովանիսյանը թերևս եզակի հայ իրավապաշտպաններից է, որ քաղ բանտարկյալ բառն օգտագործեց, մանրամասն թվարկելով, թե միջազգային Ատյանի բանաձևը ինչ է սահմանել։ Ավելին, ըստ իրավապաշտպանի, անձը համարվում է քաղ բանտարկյալ, եթե նույն հոդվածով այլ քրեական գործերում ավելի մեղմ պատիժ է կիրառվել։ Շիրակի թեմի առաջնորդին մեղսագրված հոդվածը նաև տուգանք կամ հանրային աշխատանք է նախատեսում։
Այսինքն ազատազրկման պատժաչափ որևէ կերպ չի նշանակվել Հայաստանում, ուստի մենք կարող ենք ակնհայտորեն տեսնել այս բանաձևի շրջանակներում, որ անձը դատապարտվել է այլոցը մեմատ ավելի խիստ պատժով, միևնույն ժամանակ խիստ պայմաններով և խտրականորեն։
Սա քաղաքական պատվեր է, քաղաքական հետապնդում այսօրվա իշխանությունների կողմից, բացահայտ և անթարգույց։
Դատավարության ամբողջ ընթացքում Շիրակի թեմի առաջնորդը այս հայտարարությունն է արել, փաստաբանական թիմն էլ ապացույցներով փորձում էր հիմնավորել։ Մեղադրանքի հիմքում Աճապահյանի մոտ 2 տարի վաղեմության հարցազրույց է, որտեղ Շիրակի թեմի առաջնորդը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում, 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել և քրեական գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այդ միտքը կրկնել է հաջորդիվ մի քանի անգամ։ Իրավապաշտպանը այստեղ էլ լրջագույն խտրական վերաբերմունք է տեսնում։
Հանցակազմը կամ կա, կամ չկա, հստակորեն ամրագրված է քրեական օրենսգրքում, այսինքն այն փոփոխելու չէ, եւ ուստի մենք տեսնում ենք, որ օրենքը օգտագործվում է ըստ պատահության, ըստ ժամանակահատվածի, ըստ միգուցե նաեւ գործունեության ակտիվացման կամ պասիվացման։ Միևնույն ժամանակ այս դատավճիռը նաեւ որոշակիորեն մեսիջ է հանրությանը, որ այն անձին, ովքեր կփորձեն միգուցե ավելի ակտիվ գործունեություն իրականացնեն, կհիշվեն նրանց բոլոր այն արտահայտությունները, որոնք վաղորոք արվել են, հետին, այսպես ասած, ժամկետով։
Շիրակի թեմի առաջնորդը ձերբակալվեց իշխանություն եկեղեցի հակասությունների ֆոնին, երբ վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան գրառումներով սկսեց պահանջել կաթողիկոսի և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հրաժարականը։
Ամերիկյան դատարանն անցած շաբաթ մերժեց դոգմականունով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանին արտահանձնելու Հայաստանի իրավապահների պահանջ նստեյությամբ փաստերը, որոնք ներկայացրել էր հայկական կողմը, ամերիկյան դատարանին արժանահավատ չէին թվացել դրա այդ մեկտեղ, սակայն Լաս Վեգասի դատարանը որոշեց, որ միգրացիոն կանոնների խախտման համար Ղուկասյանն այնուհանդերձ պետք է լքի Միացյալ Նահանգների տարածքը, որտեղ է այս պահին սկանդալային ուղիղ հեռարձակումներով հայտնի դոգը և ուր է ուղևորվել Լունա Միացյալ Նահանգներից կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարդանը հայտարարել է, որ ընտրություններին մասնակցել է, ուզում է օդում լինի, ջրում լինի, ցամաքում լինի, չգիտեմ, կալանքում լինի։
Այս պահին էլ դոգմականնով Վարդան Ղուկասյանը շարունակում է Միացյալ Նահանգներում մնալ անազատության մեջ։ Նրա խափանման միջոցը փոխել ուղղությամբ փաստաբանական թիմն արդեն գործընթաց է սկսել։ Անցած շաբաթ Լաս Վեգասի դատարանը մերժեց Վարդան Ղուկասյանին Հայաստանին արտահանձնելու գլխավոր դատախազության միջնորդությունը։ Դոգին Հայաստան չեն ուղարկի, բայց ԱՄՆ-ում էլ չեն պահի։ Նա պետք է լքի Միացյալ Նահանգները, քանի որ ըստ որոշման խախտել է ԱՄՆ միգրացիոն կարգը։
Դատարանը որոշել է, որ Վարդան Ղուկասյանը պետք է արտաքսվի երրորդ երկի, այսինքն Վարդան Ղուկասյանը պետք է լքի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները։
Փաստաբանական թիմը բողոքարկելու է արտաքսման որոշումը, բայց մինչ այդ նաև փորձում է հասնել Ղուկասյանի ազատ արձակմանը։ Դոկուսակցության ղեկավարը ԱՄՆ միգրացիոն կարգը խախտելու մեղադրանքով ձերբակալվել էր դեռ այս տարվա սկզբին։
Վարդան Ղուկասյանը այսօր գտնվում է վարչական կալանքի տակ, այո, գտնվում է անազատության մեջ, և կարևորում ենք նաև փաստաբանական թիմը, մասնավորապես ես կարևորում եմ, որպեսզի վերջինիս խափանում է ծայրեղ միջոց կալանքը անմիջապես փոխվի։
Իսկ հնարավոր է, որ դատարանը շարունակի Վարդան Ղուկասյանին անազատության մեջ պահել, մինչև որ ձեր այդ բողոքն էլ քննվի այս արտաքսման հետ կապված։
Դատական իշխանության ձեռքին է, դա ամեն ինչը հնարավոր է։
Այսինքն մինչև նրա արտաքսման վերջին օրն էլ կարող են նրան պահել անազատության մեջ։
Ես դա դիտում եմ, դա կլինի իմ կարծիքով խոշտանգում բարյուղակի իմաստով, որտեվ երբ բողոքարկում ես դատական ակտը, դա կարա տևի 1-1.5 տարի պրակտիկային, որ հետևել ենք։
Դատական ակտի վիճարկումը, որը կարող է շատ երկար տևել, թույլ է տալիս, որ Վարդան Ղուկասյանը շարունակի մնալ Միացյալ Նահանգներում։ Գլխավոր հարցը, սակայն, այն է, ազատության մեջ, թե մեկուսարանում։ Եթե այնուամենայնիվ բողոքարկումների արդյունքում որոշվի, որ Վարդան Ղուկասյանը պետք է լքի Միացյալ Նահանգները, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի պնդմամբ, արդեն իսկ մի շարք երկրներից նրան հյուրընկալելու առաջարկներ են եղել։
Մի շարք երկրներ, ինչպես Եվրոպայից, այնպես էլ Ասիայից, իրենց մաքսիմալ վերաբերմունքն են արտահայտել իրավական, որ իր ուրույն տեղն ու դերը ունենալու է իրենց երկրում։
Առաջարկություններ անհատներից նկատի ունեք, թե պետությունների կողմից։
Ես ասեմ, եթե նման առաջարկ կա, նման առաջարկի կրողը, դա բնականաբար պետությունն է, պետական լիազոր մարմինն է։
Անցած 5 շաբթի կառավարությունը հաստատեց ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Թաքուի Ղազարյանի և Սիսակ Գաբրիելյանի հեղինակած նախագիծը, որով նախատեսվում է հանրային հեռարձակողների թիվը Հայաստանում կրճատել 1-ով 3-ից դարձնելով 2։ Հարվածի տակ հայտնված հեռուստաընկերությունը Մայրաթորի կողմից հիմնադրված և այսօր էլ Կիսովչապ հենց եկեղեցու կողմից ֆինանսավորվող շողակատն է։ Լավագույն համերգներն ու Հայոց պատմությանը նվիրված լավագույն հաղորդումները հեռարձակող ալիքը, որի եթերից է հնչում թերևս ամենակիրթ հայերենը, ըստ ԿՊԱ-ականների որակի և վարկանիշի հետ խնդիրներ ունի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Ինձ համար ավելի քան ակնհայտ է, որ սա հաշվեհարդար է և վրեժխնդրություն։
Վարչապետ Փաշինյանի թիմը գործնական քայլերի է անցել, որ Մայրաթորի հիմնադրած շողակաթը զրկվի հանրային միջոցներով հեռարձակվելու հնարավորությունից։ Իշխանական պատգամավորներ Սիսակ Գաբրիելյանն ու Թագուհի Ղազարյանը առաջարկում են փոխել օրենքը, որ հանրային հեռարձակողի պարտադիր նվազագույն քանակը օրենքով 3-ից 2-ը դառնա։
Մենք կարգավորում ենք հնարավորինս մեղմ և ճկուն կարգավորում ենք տալիս, որպեսզի հանրային հեռարձակողի խորհուրդը և կառավարությունը բյուջետային ֆինանսավորմամբ կարողանան ավելի ճկուն լինել իրենց որոշումների մեջ, առնվազն 2 հանրային հեռարձակող կլինի։
Պետական միջոցների հաշվին հեռարձակվում են հանրային հեռուստաընկերությունը, լրատվական ալիքն ու հոգևոր մշակութային կրթական շողակաթը։ Գրականագետ Ղազարյանն ու նախկին լրագրող Գաբրիելյանն իրենց հեղինակած նախագծում հիմնավորել են, թե օրենքով նախատեսված 3-ի դեպքում որակը ցածր է, եթե հատկացվող գումարը 2-ին տան, ապա բյուջեի միջոցներն ավելի արդյունավետ կծախսվեն։ Նշել են, թե կրթական մշակութային ծրագրերի դիտումները ցածր են, թե ինչ ցուցանիշների հիման վրա են պատգամավորները պնդում, նախագծում տվյալներ չկան, եվրոպական փորձի հաջողության մասին էլ են նշել, առանց կոնկրետ օրինակների։
Հիմա երկրում լայնորեն իրականացվում է կրթությունը նորաձև է շարժումը, և այդ դեպքում ինձ համար մի քիչ անդրամաբանական է, որ հանրային հեռարձակողի տիրույթից հանվում է մշակութային ալիքը։
Փաշինյանի թիմակիցների հիմնավորումը շողակաթ հեռուստաընկերության տնօրենին չեն համոզել։ Հեռուստաընկերության ծախսերի կեսը հոգում է Մայրաթորը, ասում է Մանյա Ղազարյանը։
Հիմնավորում են, որ դա բեռ է պետության համար, բայց այդ բեռան ուղիղ կեսը ստանցնել է Մայրաթորը։ Եվ մի ինֆորմացիա ասեմ, որ շողակաթ հեռուստաընկերության արտադրանքը տարեկան 600,000 դրամով է դրամադրվում ալիքին, հանրային ալիքին, այսինքն ամսական դա կազմում է 50,000 դրամ։
Ես չի լինի, 2.6 միլիոն էլ տանքը մեկին, ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների, ավելի շատ պրոդուկտ է, և ունենք այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես։
Շողակաթի հարցը փակելու թեման իշխող քաղաքացիական պայմանագրում սերվեց Բագրատ Սրբազանի շարժումից հետո։ Հենց այդ օրերին էլ ԿՊԱԿ-ները ազգային ժողովում ուղիղ ու բաց սկսեցին քննարկել Մայրաթորի հիմնադրած ալիքի գոյության նպատակահարմարությունը։ Շողակաթի կարևորության մասին անկախ այդ հաղորդումների դիտումների քանակից ԿՊԱԿ-ներին այդ օրը մանրամասն բացատրեց հանրային հերարձակողի խորհրդի նախագահ Արաշիրինյանը։
Ինչքան մարդ կա, այդքան ճաշակ, բայց հանրային հերարձակման բուն էությունը եւ նպատակը նա է, որ դու չես նայում, թե քանի հոգի է դրանից օգտվում, դու միևնույնն է տալիս ես, որովհետև համարում ես դա արժեք։
Նա պարզաբանեց, թե շողակաթին տրված 206 միլիոնը չնչին գումար է ալիք ստեղծելու ու պահելու համար։ Այս բացատրություններն էլ իշխող թիմի տրամադրվածության վրա չազդեցին, ավելին նախագիծ են գրել։
Աստեղության պակվան լատանջոտ, բայց մի բան ունի, բոլշևիզմ, սա ԿՊԱԿ-ական բոլշևիզմ է։
15 տողանոց հիմնավորումը ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Գալստյանին էլ չի համոզել։ ԿՊԱԿ-ները գործի են անցել Փաշինյանի կարգադրությամբ, փորձում է վրեժ լուծել իր քաղաքականությունը քննադատող Մայրաթորից։ Պնդում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը, որ որևէ փաստարկված հիմնավորում չի գտել հանրային հերարձակման տիրույթից շողակաթը հեռացնելու նախագծում։
Ռուսաստանի հետ առևտուրը շարունակում է բարդությունների բախվել, վերջին մեկ ամսում լուրջ խնդիրներ էին ծագել հայաստանյան խոշորագույն բեռնափոխադրող ընկերության Սպայկայի համար, որի 100-ից ավելի բեռնատարները ռուսաստանցի իրավապահների կողմից առգրավվել էին, ֆինանսական կորուստներն էլ միլիոնավոր դոլարների էին հասնում։ Հիմա արդեն պրոբլեմները հասան բեռնատարների վարորդներին, որոնք իրենց վրա են զգում ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության խստացման հետևանքները։ Ռուսաստանի կողմից ներկայացվող մուտքի նոր անջները երբեմն ուղակի անհամատեղելի են այն հերթերի հետ, որոնք գոյանում են Վերին Լարսի անցակետում։ Նարինե Ալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանից Ռուսաստան բեռներ տեղափոխող տասնյակ վարորդներ ահազանգում են, հայտնվել են Ռուսաստանի սև ցուցակներում ու կանգնած են արտաքսման վտանգի առաջ։ Վարորդներն ազատությանը պատմեցին, իրենց ոչ ոք չի տեղեկացրել օրենսդրական փոփոխությունների մասին։ Տեղեկացել են միայն, երբ արդեն Ռուսաստանի տարածքում են եղել։ Ռուսաստանը 2024-ից կտրուկ խստացրել է միգրացիոն քաղաքականությունը։ Օրենսդրական փոփոխություններով առանց վիզայի ռեժիմի երկրների քաղաքացիները նախկին 182 օրվա փոխարեն հիմա կարող են Ռուսաստանում գտնվել 90 օր մեկ տարվա ընթացքում։ Ոստիկանները լիազորված են առանց դատարանի որոշման արտաքսել այն միգրանտներին, որոնք համարվում են անօրինական կամ կասկածյալ։ Մեզ դիմաց վարորդներն ասում են, ստեղծվել է ռեեստր բոլոր միգրանտների տվյալներով, որտեղ հայտնվելը նշանակում է անձը չի կարող որևէ գործարք անել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Գործարկվող բջջային հավելվածով օտարերկրացիները Ռուսաստան մտնելիս առնվազն 72 ժամ առաջ պետք է այնտեղի պատկան մարմիններին տեղեկացնեն իրեն ժամանման մասին։
Մի անգամ եկար 10 օր մնացիր, երկրորդ անգամ եկար 10 օր նորից մնացիր, դա գումարվում դառնում ընդհանուր 20 օր։ Հայաստանը միշտ ֆուրի վարորդ կա, երևի իրան 90%-ը արդեն այդ օրերը լրացել է, մարդկանց արդեն մեծ ամասով ավելացրել են ռեստրի մեջ, կանգնած են միապնես վտանգի առաջ, որ մեծ ամասով ովքեր որ գտնվում են այդ ռեստրում, Ռուսաստանի սահմանները հատես դեպի ասենք Հայաստան օրգանը, հետ գալուց իրանց արդեն 3 տարի սպասում է զապրել։
Բեռնափոխադրող վարորդներն ասում են, այս փոփոխությունները լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում իրենց համար, որովհետև իրենք չեն կարող երկար մնալ Ռուսաստանի տարածքում, ինչն անմիջապես սպառնում է իրենց աշխատանքին։ Դժգոհում են, անհնար է այդ պահանջներով աշխատել։
Չենք իմանում էլի հաջորդ դրեսին կարանք եթանք թե չէ։ Մենք ներս չի, որ եթե մենք արտագնա աշխատանքների, մենք մտնում դուրս ենք գալիս։ Կոնը այդ մտնող դուրս գալացողների համար ինչ-որ մի լավ բան անեն։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալներով միայն նախորդ տարի Ռուսաստանի իշխանությունները հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ 1100 արտաքսման որոշում են կայացրել, իսկ ավելի քան 16000 հայաստանցու մուտք արդեն արգելվել է։ Ազատությունը փորձում է պատկան մարմիններից պարզել, թե ինչպես պետք է կարգավորվի այս խնդիրը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին Գազայում թե վերադադար չկա, բայց իսրայելական զորքերն առժամանակ դադարեցրել են ռմբակոծությունները։ Պատճառը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խնդրանքն է։ Սպիտակ տան ղեկավարն իսրայելի վարչապետին ռազմական ակտիվությունը զսպելու խնդրանքով դիմել էր այն բանից հետո, երբ Համաս շարժման ներկայացուցիչները համաձայնել էին ազատ արձակել հոկտեմբերի 7-ին գերեվարված բոլոր իսրայելցիներին։ Վերջնական համաձայնությունները կարող են ձեռք բերվել արդեն այսօր Եգիպտոսում մեկնարկող բանակցությունների շրջանակներում։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Եգիպտոսի, Քաթարի և ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Շարմ ել-Շեյխում այսօր նախատեսված են Իսրայելի և Համասի անուղակի բանակցությունները ԱՄՆ նախագահի խաղաղության ծրագրի պայմանների շուրջ՝ վերջտնելու Գազայում արդեն 2 տարի ընթացող պատերազմը և ազատ արձակելու պատանդներին։ Իսրայելի պատվիրակությունը գլխավորում է ռազմավարական հարցերով նախարար Ռոն Դերմերը, իսկ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասինը շարժման առաջնորդներից Խալիլ Ալ-Հայան, որն անցած ամիս Քաթարում իսրայելական հարձակման թիրախներից մեկն էր։ Բանակցություններին ծանոթ Պաշտոնյան ասել է, որ դրանք կարող են օրեր տևել։ Համասի աղբյուրն է Ռոյտերզին ասել է, որ բարդ է լինելու համաձայնության գալ շարժումը զինաթափելու Իսրայելի պահանջի շուրջ, ինչը խմբավորումն անհնար է համարում, քանի դեռ Իսրայելը չի դադարեցրել իր օկուպացիան և չի ստեղծել Պաղեստինյան պետություն, ինչին իր հերթին դեմ է Թել Ավիվը։ ԱՄՆ նախագահը երեկոյան սոցցանցում կողմերին կոչ է արել արագացնել գործընթացը, սպառնալով, որ այլապես արյունահեղություն կլինի։ Ապա Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին հայտնել է, որ առաջին փուլը պետք է ավարտվի այս շաբաթ, և հավելել՝ շատ դրական քննարկումներ են ունեցել Համասի և մի շարք այլ երկրների հետ։
Ամեն ինչ ստացվում է այնպես, որ մի փոքր կսպասենք տեսնելու, թե ինչպես կավարտվի ամեն ինչ։ Կարծում եմ ամեն ինչ շատ արագ կընթանա, հանդիպումները կարծես շատ լավ են անցնում։
Համաս նուրբաթ համաձայնել է ազատ արձակել մնացած իսրայելցի պատաններին, որոնցից մոտ 20-ը ենթադրաբար ողջ են, սակայն նաև ցանկանում է բանակցել Թրամփի ծրագրի մյուս մասերի շուրջ։ ԱՄՆ նախագահի 20 կետանոց ծրագրով Համասի կողմից բոլոր պատանդների ազատումից 72 ժամ անց Իսրայելը պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները, ազատի Պաղեստինցի բանտարկյալներին, աստիճանաբար դուրս բերի իր զորքը Գազայից։ Այն նաև նախատեսում է Համասի զինաթափում, Գազայում միջազգային կառավարման խաղաղության խորհրդի ձևավորում և բացառում է Համասի մասնակցությունը Գազայի հետագա կառավարմանը։ Մոտալուտ բանակցությունների հանգամանքը չի խանգարել, որ Իսրայելը գիշերը և առավոտյան շարունակի հարձակումները Գազայի վրա։ Պաղեստինի տվյալներով վերջին մեկ օրում 24 պաղեստինցի է սպանվել։ Պատանների հնարավոր ազատ արձակման լուրերի ֆոնին 3 երեկոյան Թել Ավիվում հարյուրավոր մարդիկ են հավաքվել և աղոթել նրանց վերադարձի համար։ Իսրայելցի մահացած պատաններից մեկի հորեղբայրն ասում է, որ շատ ոգևորվեցին, երբ ուրբաթ լսեցին Թրամփի հայտարարությունը պատանների հնարավոր փոխանակման մասին։
Որոշեցինք միավորվել, գալ պատանդների հրապարակ, հավաքվել և աղոթել, որ այդ պահը վերջապես գա, այդքան շատ օրերի գերությունից հետո։
Սա ինքնաբուխ աղոթք է վերջին 2 օրերի բոլոր նորություններից հետո։ Աղոթում ենք, որ մեր բոլոր հույսերն իրականանան և բոլոր պատանդները շուտով ազատ արձակվեն։
Իսրայելցի նախկին պատանդ Օհանդ Բենամին իսրայելի կառավարությունը խնդրում է անպայման համաձայնել գործարքին, որպեսզի պատանդները հնարավորինս շուտ վերադառնան, քանզի ֆիզիկական և հոգեկան շատ վատ վիճակում են։
Շատ հիասթափված է մեր կառավարությունից, բայց իմ ժողովրդով շատ եմ հպարտանում։ Նրանք չլռեցին, պայքարեցին մեզ համար, այնպես որ ես այստեղ եմ իսրայելցի ժողովրդի շնորհիվ։
Մի շարք երկրներում էլ հավաքներ են անցկացվել ի պաշտպանություն Պաղեստինցիների։ Ստամբուլում 3 մարդաշատ հանրահավաք և երթ է տեղի ունեցել։ Բելգրադում բազմամարդ երթի մասնակիցները կառավարությանը կոչ են արել ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել Գազայում պատերազմի դեմ։ Գազայից տեղահանված Պաղեստինցիները, սակայն, շատ հույսեր չեն կապում բանակցությունների հետ։
Մարդկանց մեծ մասը մտահոգված է, որ հրադադար տեղի չի ունենա և սա վերջին փուլն է, սա մեծ խնդիր է։ Երկրորդ անգամն է, որ տեղահանվում ենք հյուսիսի ցարավ, տեղահանությունը նվաստացրել է բոլորիս, մեզ փողոց են նետել։ Ողջ աշխարհը միավորված է պատերազմը դադարեցնելու, Աստծո կամոք վերջապես Պաղեստինի պետություն ստեղծելու իր ցանկության մեջ։ Թունելի վերջում մշուշոտ լույս եմ տեսնում, Աստծո կամոք դա լավ կլինի բոլորի համար։
2023 թվականի հոկտեմբերին սկսված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67,000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել մոտ 170,000-ը, բռնի տեղահանվել է ավելի քան 1.9 միլիոն պաղեստինցի։ Իսրայելական կողմից սպանվել է 1983 մարդ։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ չեք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։